Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Selem is-semija kollha ta' Campus FM u nistedilhom biex jibqgħu miegħi għal dan il-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta li huwa ovvjament entità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Illum se nitkellmu dwar l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni. Sissa tkellimna mal-Eċċellenza tagħha, Maria Luis Colero, tkellimna dwar il-Fondazzjoni, tkellimna dwar il-ġenesi tagħha, tkellimna dwar l-istrutturi tagħha. U fid-diskors dwar l-istrutturi ma' Dr. Ruth Farrugia, id-direttur ta' din il-Fondazzjoni, semmejna il-Core Team. Dan il-Core Team lan tiegħu ewlieni huwa li jappoġġja lill-entitajiet, jappoġġja lill-fora li huma wkoll parti mill-istruttura tal-Fondazzjoni, però wkoll il-Core Team jorganizza diversi attivitajiet mod autonomu biex ngħidu hekk mill-entitajiet u mill-fora. Illum se niffokaw fuq l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni u miegħi għandi lill-Alessandro Giuliano, sellimlek Alessandro u Rachele Kassar. Magħkom se nitkellmu dwar propju din l-attività biex ngħidu hekk. U naħseb l-ewwel mistoqsija bażika hija għaliex din il-Fondazzjoni għandu jkollha Uffiċċju Internazzjonali.
Il-Fondazzjoni taħdem fuq diversi binari, ovvjament għandha aspett qawwi fuq tax-xogħol lokali u għandha aspett ukoll importanti ħafna internazzjonali, ġifieri aħna interessana nibnu partnerships ma' organizzazzjonijiet simili barra minn Malta, interessana naħdmu ma' entitajiet internazzjonali li anke jinsabu Malta. U r-rol tal-Uffiċċju Internazzjonali fih dan il-Fondazzjoni huwa bażat fuq hekk fil-fatt, huwa bażat fuq biex nibnu daw relazzjonijiet u naħdmu bihom biex niżviluppaw proġetti u attivitajiet.
Ekku, fil-fatt jiġifieri dan il-unit dak huwa l-iskop tiegħu, mhux vera li ma jibqax biss iffukat fuq attivitajiet lokali ma wkoll fuq immur lilin minn xtutna u jipparteċipa biex ngħidu hekk f'attivitajiet internazzjonali. Però forsi nistgħu nkunu aktar konkreti issa dwar il-kuntatti li l-Fondazzjoni għandha u x'tip ta' frott ħallew dawn il-kuntatti partikolari.
Mill-bidu tal-Fondazzjoni kien hemm diversi okkażjonijiet fejn aħna ħdimna ma' entitajiet internazzjonali. U ħaddimna magħhom fuq range ta' proġetti għal per eżempju ċertu konferenzi, ċertu events partikolari, round table discussions, ċertu publications ukoll. Biex insemmi ftit minnhom daw l-entitajiet jinkludu kemm international organizations, kemm universitajiet, kemm organizzazzjoni tagħna bħal per eżempju l-ewwel waħda li staqt insemmi hija l-ISESCO, hija l-Islamic Educational Scientific and Cultural Organization. Daw ġew għaw Malta fuq viżit uffiċjali fil-bidu ta' dis-sena u għandna memorandum of understanding magħhom u bess jibna nikkollaboraw magħhom fuq diversi proġetti fosthom konferenza li ġejja, forsi nistgħu nitkellmu fuq aktar tard. University of Warwick għandna workshop pjanata s-sena d-dieħla magħhom. Commonwealth Foundation li konna bnejna kuntatti magħha fir-ranap taċ-ċogħim li għadda. Importanti ħafna l-kuntatti li bnejna mal-ambaxxati lokali u Maltax dawn insibuhom ta' support kbira l-activities tagħna. U anka fejn konna bżonn ċertu knowledge, ċertu expertise, nistgħu anke nsaqsu lilhom fuq diversi suġġetti. U ma reċiprokament jistgħu saqsu lilna fuq ċertu affarijiet u naħdmu ħafna affarijiet, pereżempju mal-ambaxxata Italjana iktar kien minn dis-sena ħdimna fuq Holocaust Memorial Day, ħdimna diversi proġetti ma' l-ambaxxata ma' High Commission Awstraljana u Malta u diversi oħrajn ma' dik Olandiża, ma' dik Ingliża, ġifieri għandna relazzjoni tajba ħafna. Għandna wkoll relazzjoni mal-Eurochild li hija organizzazzjoni importanti ħafna fil-ħlu dritti t-tatfall, Missing Children Europe, Royal Commonwealth Society, King Bedouin Foundation, Children of Prisoners Europe, IOM, International Organization for Migration, UNHCR, daħdimna fuq diversi proġetti magħhom fosthom pubblikazzjoni li tkellimna fuq detention. Transmontana Forum, Council of Europe, Cambridge University, Commonwealth Foundation, Commonwealth Tenifisa, Flinders University u George Mason University.
Alessandro, fakkana daqxej meta twaqfet il-fondazzjoni sa fejna fin 2014, ux vera?
Ġunju 2014.
Fl-1814, għalix meta tara din il-lista hija inkredibli, ġifiri. Normalment tieħu ħafna u ħafna snin biex tistabilixxi dawn il-kuntatti kollha. U allura meta nibda nisma' din il-lista pjuttost twila, verament wieħed irid jimpressjona ruħu li f'perjodu daqshekk qasir. Innexxilkom tistabilixxu daqshekk kuntatti u li timpressjonani wkoll apparti l-lista twila hija d-diversità tal-organizzazzjonijiet minn universitajiet għall-assoċjazzjonijiet internazzjonali ta' kull tip, ta' kulur u ta' kull forma. Mill jidher il-fondazzjoni il-policy tagħha hija proprju li tifresh. Li m'hemmx ħitan, m'hemmx barrieri, m'hemmx ostakoli sakemm l-organizzazzjoni hija waħda leġittima, serja u ta' min jaħdem magħha, intom qegħdin taħdmu magħhom.
Ekko, fil-fatt din il-lista mhijiex exhaustive, hemm ħafna oħrajn, dawn huma ġest il-main partners. Fuq dan li qed issemmi bħalissa fil-fatt għaddejn fuq push biex nagħmlu memorandum of understanding ma' diversi entitajiet fosthom kemm lokali fosthom internazzjonali għax kif qed tgħid inti aħna jinteressana li nibnu dak it-tip ta' relazzjonijiet li they will add value kemm għall-fondazzjoni kemm għal dik l-entità li jkun hemm.
Minn lista li qed nara dan ma tistax toqgħod bil-qiegħda fuq siġġu tħares lej il-ħajt u tippretendi li jiġu u allura jiena qed nimmaġina li tagħmlu sforz assertiv biex tagħmlu daw il-kuntatti. Kif isiru daw il-kuntatti fih dan il-fondazzjoni?
Ġilli jkun hemm każijiet fejn napproċċjaw aħna, ġilli jkun hemm każijiet fejn niġu approach daħna, ġilli jkun hemm common acquaintances biex niftehmu hekk li jkunu diġà qed jaħdmu magħhom u mbagħad aħna jew insiru nafu jew jgħidulna huma stess bihom. Allura fej ikun hemm blog fej nkunu nistgħu nikkollaboraw flimkien neħduha dak iċ-ċans għax nistgħu jekk qed naħdmu pereżempju fuq konferenza u hemm espert ġo università partikolari it makes sense li napproċċjaw dik l-università u nifformaw tip ta' relazzjoni magħha.
Se jiena akademiku li sintendi interessani ħafna il-dimensjoni biex ngħidu hekk internazzjonali u naf li mhuwiex faċli nagħmel ħafna kuntatti proftit fil-fatt iħallu il-frott, kif jirnexxilkom? Mhux biss tagħmlu l-kuntatt imma żommu kuntatt u taraw li daw il-kuntatti mhux vera waslu għal xi forma ta' riżultat.
Fil-fatt dik li trid iżommu l-kuntatt, aħna pereżempju bħalissa qed naħdmu konferenza ma' Missing Children Europe li ħassir f'jannar li ġej. Però diġà at the stage qed ikonna Skype meetings regolarissimi, anke meta jkollna ċans nintaqgħu magħhom jew kien hemm xi ħadd qiegħed barra minn Malta jew forsi jiġu dawn in-naħa huma, nieħdu kull ċans li jkollna biex insostnu dik ir-relazzjoni biex imbagħad inkun nistgħu finalment naħdmu fuq proġett li jkun ta' suċċess.
Tkellimna dwar l-uffiċċju, tkellimna dwar il-kuntatti li għandkom, tkellimna dwar kif jirnexxilkom, is-sostnu dawn il-kuntatti. Tix nibdew forsi bil-mod il-mod nitkellmu fuq il-frott li ħallew dawn il-kuntatti, xi attivitajiet li saru fil-passat, xi konferenzi, xi seminars, lectures, etc. Fidejk, Rakele, mela.
Ekku, palma kien qed jgħid Alessandro, ħa nagħti eżempju ta' xogħol li nagħmlu. F'Marzu li għadda ġejna approċċjat mill-Australian High Commissioner, l-Eċċellenza tagħha Jane Lambert, sabiex flimkien nikkollaboraw u organizzaw round table discussion fuq how to respond on domestic violence. Min-naħa tal-High Commission tal-Australia inġab اسبيرت دكتور مايكل فلاد اللي هو اسبيرت في السوشيولوجي او في ريسيرش فيلدز بال جندر سيكشواليتي وانتربيرسونال فايلنس وفي المكان إرنا شلنا نعملو دي راوند تيبل ديسكشن فين فيها كنا 35 اسبيرت في الأصام تاع الفيولنسا دوميستيكا وقت دي راوند تيبل ديسكشن هرجو هفنا الشيوز وثامي وفريت لي يشتقو لي يسيرو في الأصام تاع الفيولنسا دوميستيكا و اللي جرم بات ورا كنا صار فولو اب ريبورت فين هرجو policy recommendations و issues اللي هم في دين الفيلد بارتكولاري و دان البوليسي دو البوليسي recommendations هيجو presentati البارلمنت
بلا دان هو كاس كلاسيك وجفيرا تا كيف يبدأو لفاريت يو انتم يو انكلا انتتا ta' portata internazzjonali ta' vicinakom. Li huwa impressjonanti huwa l-fatt li normalment dawn huma attivitajiet li jien personalment minħabba l-esperjenza akademika tiegħi nassoċjhom ma' entitajiet mhux vera stabiliti. F'dan il-perjodu qasir ħafna il-fondazzjoni rnexxiela tistabbilixxi mhux biss kuntatti imma wkoll il-fiduċja ta' ħafna entitajiet. Ta' ċertu portata, għadna ma tkellimniex dwar il-ġust maqda, għadna ma tkellimniex dwar il-Kunsil tal-Daf, f'perjodu relativament, qasi, nies ta' ċertu portata, istituzzjonijiet ta' ċertu kalibru, javviċinaw lill-fondazzjoni biex jorganizzaw dawn huma attivitajiet ta' kalibru, dak li ngħidilhom attivitajiet ta' kalibru, u dan hija waħda minnhom. Mela hawnhekk għandna. Eżempju ġvera, mill-diplomazija biex ngħidu hekk mill-korp diplomatiku li qed tavviċina lill-fondazzjoni biex torganizza seminar f'dan il-każ ta' portata kbira fuq suġġett li naf li huwa l-qalb ħafna il-fondazzjoni. Alessandro, naf li l-fondazzjoni kellha preżenza pjuttost viżibbli fiċ-ċogim. Forsi nitkellmu dwar eżattament x'kontribut tagħt il-fondazzjoni din l-attività mill-ġdid ta' ċertu portata vera internazzjonali.
Il-Commonwealth eżatt. Għana tajna semna diversi aspetti fej toċogim. Ma ta' kien in-preparation stage biex nejdu għek, il-fondazzjoni għened biex jiġi zviluppat il-konċetti wara il-People's Forum. Kolċogim kolla erba fora, wieħed minnhom il-People's Forum. U at the stage għana konna involuti pala fondazzjoni biex natu l-idea tagħna kif dan jista' jsir. U anka parti minn hekk, parti ġifieri minn tajna l-idea tagħna kif seta' jsir dal-forum, ukoll suġġerejna diversi partecipanti li setgħu jiġu, partecipanti ta' ċertu portata, u fil-fatt konna anka irna xirna we security bħal participation ta' wahda l-iktar importanti li ġit dak il-forum Vanda Nasciva dan etnejdu fi stad bi kriġi fi in preparation ta' ċogim
ġvintom pala fondazzjoni kontum voluti direttament fil-preparazzjoni ta' wahda minn dawn il-fora
ekku mbagħad meta ġara ċogim innifsu konna involuti wkoll f'żewġ affarijiet. L-ewwel waħda d-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni, Dr. Farrugia, ċċerjat wieħed mill-meetings, waħda mis-sessions ta' dal-forum li qed kemm insemmu. U t-tieni event kien event fej xtaqna nitfgħu ċertu importanza fuq a child forum. Issa a child forum preżentament ma jeżistix. Imma aħna xtaqna nagħmlu attività to highlight the importance li f'ċogħims futuri ibda jsir that child forum.
Issa Alessandro jiena naf li din l-importanza li l-fondazzjoni tagħti li tagħt f'dan il-kuntest ta' child forum ma ġibx kombinazzjoni għaliex hemm hux vera enfasi biex ngħidu hekk mill-fondazzjoni biex nimbuttaw id-drittijiet ta' tfal, etc. Ġifieri wieħed irid jara wkoll dill-imbuttatura fil-kwadru usa tal-lanijiet tal-fondazzjoni.
Eżatt, u apparti minn hekk tittara lill-Commonwealth hemm ħafna tfal fiha l-popolazzjoni tal-Commonwealth hemm percentaġġ enormi ta' tfal meta tikkompara ma' organizzazzjoni oħra ġifieri għandu ċerta aktar importanza il-Children's Rights f'dak l-aspett. Aħna konna kif kont nejlek involut biex intellaw dan il-isa event żgħir, semmejni A Voice for the Commonwealth Child. U kif kont nejlek kienet li nagħtu enfasi fuq il-Children's Rights u speċifikament biex ikun hemm da Child Forum fil-Children's Futuri, għax palissa hemm People's Forum, hemm Youth Forum, Women's u Business. U għanna n-proponu li kun għem a child's. Għamenna show ta' puppetry u parti minn hekk kien hemm ukoll show ta' sfin u ta' performance minn grupp ta' tfal. U il-main themes li ħarġu minnu kienu diversity, inclusion, environment, u anti-bullying, u anke mbagħad it-tfal qraw declaration fl-aħħar. Ta' minnejlek li preżenti għal dal-event kien hemm il-Prim Ministru Malti, Prim Ministru Kanadiż, fost dinjitjarji oħra. Ġifieri ħallejna impatt sewwa fuq id-delegat.
Fil-fatt hekk irid insaqsik, din hija inizjattiva li għalija personalment hija inizjattiva validissima ta' min ikompli jimbutta se jkun hemm sforz biex din l-idea li nibtet hawnhekk tkompli tifjorixxi, tkompli tixxettlu fil-fatt issipruha bħala parti integrali mill-istruttura biex ngħidu hekk tal-ċogħem.
Aħna kull ċans li qed ikolna qed naħduh biex nerġgħu we make this point. Għax nemmnu li d-drittijiet tat-tfal huma importantissimi u speċjalment fil-kuntest tal-Commonwealth jieħdu terġa' ċertu xeħta ta' importanza, maħabba raġunijiet li tkellimna fuqhom.
Mela għandek fondazzjoni li twieldet fl-2014, mhux biss sinifikanti fil-preparazzjoni għal dan l-avveniment tan kbir imma wkoll tagħti kontribut siwi għal futur biex ngħidu hekk ta' ċogħem. Din l-idea vera importanti ħafna li t-tfal ikunu preżenti biex ngħidu hekk permezz ta' forum fil-event ta' ċogħem. Ħanieħdu pawża qasira, mbagħad nirritorna b'aktar attivitajiet. Jina Karmel Borċ, infakkarkom li għedin tisimaw programm ieħor fis-sensiela għal-ġid tas-soċjetà. Dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-għejxin b'dinjità, entità fih dan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Illum qegħdin nitkellmu ma' żewġ membri tal-core team ta' din il-Fondazzjoni u qegħdin niffukaw fuq l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni. Alessandro, attivitajiet oħrajn.
F'Settembru tas-sena l-oħra morna konna mistednin bħala fondazzjoni mill-President Ġermaniż biex nattendu din l-attività Burger Fest li sem tagħha. Din attività li hija mtella taħt il-Presidenza Ġermaniża seħ Berlin u
kull sena nimmaġina.
Seħ kull sena fuq jumejn u jkun hemm eluf ta' visitors. L-għan taħħa dak l-event huwa li they showcase voluntary work u commitment ta' ċertu kumpaniji tal-privat stess fuq temi ta' sustainability, sports, heritage protection, nature protection, youth work. U event ta' prestigju kbir, konna l-unika pajis fl-Europa li konna mistednin bħala.
Din importanti li ngħidu, ġifieri inti semmejt eluf ta' viżitaturi. Numru kbir ta' għaqdiet volontarji mod partikolari Ġermaniżi. Din hija event enormi. Però l-ammont ta' mistednin minn barra mhuwiex daqshekk kbir u Malta kienet l-unika mhux vera pajjiż li fl-Ewropa rappreżentat f'din l-attività. Irrid ngħid jiena li l-Presidenza Ġermaniża għandha rispett u dan nafu ġifieri first hand. Rispett kbir li l-Presidenza Maltija u din l-istedina m'għandix dubju tajjeb tirrifletti rispett kbir reċiproku li hemm bejn iż-żewġ presidenzi li huma presidenzi non eżekuttivi.
Ekku, fil-fatt il-President Ġermaniż ġi fl-istan li tal-lajna aħna pala fondazzjoni u wara interess kbir fix-xogħol tal-fondazzjoni u dam ċertu ħin hemmhekk jitkellem ġiri magħna u mal-viżitaturi li kien hemm dak li ħin hemmhekk. Aħna li għamilna stand fej we showcase our work, għamilna video production li turi l-activities li nagħmlu u għamilna jisom charts u ċertu interactive material li dak li kun se taġi u skopra aktar fuq il-fondazzjoni u anka fuq Malta.
X'memorja għandek imma tal-attività, il-kuntatti li saru, il-biberiji li saru.
Ekku, għax inti tkun qiegħed stand ma' ġenb ħafna organizzazzjonijiet oħra. U allura tibni bla matri ċertu relazzjoni u dak li jkun jinteressa ruħu fix-xogħol ta' l-organizzazzjonijiet l-oħra. Però waħda mill-iktar memorijiet bih li għandi li biex inqalu ċertu interess anka ma' tfal li ġew iżuru l-stand. Għamilna isu quizzes żgħar li meta kienu jintrebħu anke meta li għana jdu kollha konna nagħtu rigal ċkejken li tfal. U dan din ovvjament hija memorja sabiħa.
Attivitajiet oħrajn forsi fuq barra wkoll?
Li nista' nsemmi attivitajiet li għamilna u Malta wkoll ta' ċertu aspett internazzjonali. Pereżempju waħda mill-iktar naħseb jien importanti li kellna dis-sena kien il-Holocaust Memorial Day. Din aċċennajt għaliha aktar kmin, din saret fil-fatt in kollaborazzjoni ma' l-Ambaxxata Italjana u Malta. Tru din l-activity ħdimna ma' ħafna entitajiet internazzjonali fosthom l-Italy Institute of Culture, l-Jad Bajem ta' Ġerusalem, il-Fondazzjoni della Shoah ta' Roma. Kenna grupp ta' studenti italjani li ġew Malta a proposito ġifiri għal din l-activity u pala fondazzjoni għal dan l-event organizzajna activities ma' studenti Maltin ta' sixth form. Ġiri daw għamlu ċertu biberija u kienet vera sabiħa li tara gruppi ta' studenti Maltin u Barani. Kien hemm diversi workshops li saru din l-activity fej ikkonċentraw fuq interfaith, verbal violence, symbols and images, human rights, discrimination, kollha huma temi li għandhom ċertu relevanza llum f'ċerti diskorsi partikolari u aħna dak li ridna nibnu, ridna nużaw din il-ġurnata ta' importanza biex nibnu links ma' l-affarijiet li qed isiru llum. U rejna wkoll film u għamilna ċeremonja biex nfakru dan li importanti. Kien hemm rana xi poeżija u għamilna xelna xema u koll biex niftakru din il-ġurnata.
Ekku, ġifi għandek attività siħa, komemorazzjoni biex najdu għek. Però li rrid infakkar ukoll u hawnhekk fejn toħroġ mhux vera il-fondazzjoni bl-għanijiet u l-għanin tagħha hija din hija attività li tiffoka mhux vera fuq mhux avveniment imma mument storiku partikolari. Li jitlob ċertu kuntatti mad-dinja ġudajka, etc. Però fil-bidu semmejna wkoll kuntatti mad-dinja Iżlamika. U li turi allura li din il-fondazzjoni mhux vera m'għandix frontieri, m'għandix barrieri, m'għandix ħitan, tiddialoga ma' kulħadd.
Eżatt, infatti f'din l-activity partikolari kien hemm rappreżentanti ta' mexxejjed reliġjużi ta' diversi reliġjonijiet u anka ambaxxaturi u high commissioners tista' tgħid kważi li għawa u Malta, ġifieri le aħna m'għandix frontieri u barrieri f'dar rigward.
Ekku. Alessandro, dawk huma ovvjament ftit mill-attivitajiet tal-passat. Tix nitkellmu ftit dwar il-futur, ma tantx għandna ħin, forsi xi żewġ attivitajiet li ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin.
All right, fit-19 ta' Novembru għandna konferenza fuq New Developments in Type 2 Diabetes Treatment. din hija xi ħaġa li tinteressa ovvjament ħafna nies, kemm nies jiġifieri general public u kemm practitioners. Fil-fatt ħanġibu speaker barrani, Professor Lalic, li huwa mill-International Diabetes Foundation Europe, huwa board member taħa, huwa espert fis-suġġett. U ħajkun hemm ukoll espert lokali Professor Stephen Fava. Din l-attività tissir bis-support tal-MP Komodini Kakija, rrid insemmi. U minnu interessat inħeġġuh li jikkuntattjana malajra xi l-postijiet huma limitati.
Impressionanti Alessandro, il-firxa ta' suġġetti ta' temi li intom tittekiljaw. Hemm xi attività oħra ġejja?
Għanna ħafna attivitajiet u nħedġiċ il-minu interessat forsi jizur is-sit tagħna jew inkella jikkuntattjana għax ma nistax nikkavarjaw kollox hawnhekk
ovvjament. L-indirizz huwa?
pfws.org.mt
pfws.org.mt
MT.
Ok. L-aħħar attività?
L-aħħar attività hija konferenza li qed nagħmlu in collaboration ma' Missing Children Europe. Din ħassir fi 26 u 27 January. Ħajkonna mistednin ta' kalibru għoli ħafna, biex nsemmi l-eccellenza tagħha l-President, Her Majesty Queen Paula tal-Belgium. Ħajkun hemm diversi high-level representatives mill-European Commission, United Nations, Europol, IOM, UNICEF, ġifieri qed ngħidu ta' kalibru. Ħan ittrattaw kif nistgħu nipproteġu asylum seeking missing children, kif nistgħu nġibu dan is-suġġett iktar, kif nistgħu niddiskutuh iktar u naw kif nistgħu niddiljaw magħha iktar. U huwa mifrux fuq jumejn il-programm, ġifieri inkludu diversi workshops u anke ċina forum fost affarijiet oħra.
Alessandro Rakel, x naħbad ngħidilkom, jiena verament impressjonat bil-lista ta' attivitajiet li ġew organizzati mill-fondazzjoni mhux biss għat-tul tagħha ma' wkoll għall-firxa ta' temi u suġġetti li intom ittrattajtu. Impressjonanti wkoll il-kuntatti kbar li għandkom kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment kuntatti li minn dan il-programm jidher ċarli ħallew il-frott tagħhom. Grazzi Rakele, grazzi Alessandro, jina sena la hawnhekk, nirringrazzja l-tekniku Carmel Grek u magħkom eżi semmija nagħmel appuntament ieħor għall-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.